Den nyankomne er proppet med traditioner og konventioner fra tidligere århundreder, og den positive erindring om tidligere erfaringer er der simpelthen ikke plads til. En sådan ægte erindring træder pludselig frem som et lyn fra klar himmel, fra det I kalder underbevidstheden og i dagsbevidstheden gennem en kanal, der pludselig er blevet åbnet. Dette kan for eksempel komme i stand ved, at du for første gang møder en person, som du føler, at du har kendt, eller der som du besøger et sted, som du aldrig før har besøgt i dette liv, men til hvilket der forekommer dig at være knyttet ægte associationer og erindringer. Alle sådanne erfaringer mystificerer de fleste jordmennesker, og der er sådanne erindringer sædvanligvis sande erindringer, og forklaringen er meget simpel. På de andre planeter bibringer vi ikke det nyfødte barn sådanne blokeringer. Tværtimod, vi gør alt for at stille barnet frit. Vi er klar over, at enhver menneskelig tilkendegivelse er en smule forskellig fra enhver anden, og at den enkeltes baggrund af erfaringer tjener som grundlag for opfyldelsen af denne særlige skæbne. Den frekvens, under hvilken en planet fungerer, kan kun oprettes af dem, der bor på planeten. På grund af vores planeters højere frekvens er de, der fødes blandt os, ikke underkastet de samme langsomme udviklingsperioder fra barndom til modenhed som hos jer. Hos os er gennemsnitsperioden for udviklingen fra fødsel og op gennem ungdommen 2 år i sammenligning med jeres 18 år eller mere. I på jorden bruger vendingen loven om sjælevandring i en forkert betydning. Det, den virkelige betyder, er, at når et enkelt menneske på jeres planet har hævet sig over sine brødres uvidenhed til en højere forståelse af livet, bliver genfødsel på en anden planet tilstået ham. Han vil komme gennem døden med en levende erindring om sine erfaringer på jorden. Det fremherskende vil være hans opfattelse af de universelle love, der styrer alt liv. Erindringer om hans daglige vaner, hans forhold til familie og venner vil, selvom de stadig er klare, være mindre fremtrædende. Han vil blive klar over, at der ikke findes noget manglende led mellem disse 2 livsstadier, men derimod en kontinuitet i udviklingen, som ikke fortaber sig i tåget på grund af de mange navne og skillelinjer, der forvirrede ham på jorden. Selvom udviklingen fra barndom til modenhed kræver en så lang periode på jeres planet, indfinder alderdommen og forfaldet sig hurtigt. Dette skyldes de gamle traditioner og konventioner, der fortsat kommer til udtryk hos den enkelte. Sand viden bæres let, uanset hvor længe det er, siden den blev tilegnet, men menneskehedens atter og atter gentagne byrder og elendigheder, der huskes op igennem århundreder, lægger en uudholdelig byrde på menneskets ånd. S121 i org.bog, som du har set, bliver vi ikke gamle af udseende eller i vores følelser. Grunden er, at vi fører den overflod af forståede lektier med os ind i hver ny dag og ser ganske bort fra alt, hvad der har vist sig at være goldt. Eftersom vi lader det evigt nye og unge udtrykke sig gennem os, bliver vi selv til et med denne ungdom. Ganske ligesom den trang, en billedhugger ejer, når han tager leret mellem sine hænder, vil være afgørende for den form, som leret vil udtrykke, når han er færdig, forholder det sig også med det menneskelige legeme. Mennesket former sig selv, i det han arbejder med materialer, som hans skaber har skænket ham. Det er menneskets opfattelse af sig selv i forhold til universet, der vil forme hans legeme og forlene hans ansigtstræk med skønhed eller med grimhed. På jeres planet afbilder I guddommen som gammel og dog evig. Dette er en stor modsigelse, for evigheden kender ikke til alderdom. Som følge af den endløse aktivitet, der foregår i dybden og på overfladen af jeres oceaner, overlever de op gennem tiderne, men en dam, hvor aktiviteten hører op, begynder at udvise tegn på alderdom, takket være en masse fremmed materiale, der langsomt forplumrer de engang så klare vande. Det, som I kalder for stagnation, er indtruffet. Læmelig sygdom og opløsning udspringer af omtrent den samme proces. Den personlige stagnation sætter ind, fordi I ikke har lært at leve efter naturlovene. Lejlighedsvis og selv i jeres verden kan et enkelt menneske opnå en alder, der er høj efter jeres normer, og dog stadig give indtryk af at være ung. Dette skyldes en evne til at bevare kvaliteten af den mentale aktivitet, interesse og begejstring ud over det gennemsnitlige. Jeg kom i tanker om nogle få sådanne mennesker, som jeg havde kendt, og nikkede bekræftende. I har sandelig udviklet jer langt videre end vi, sagde jeg. Er I til med nået til det punkt, hvor jeres fremskridt foregår ubrudt? Dette fik Firkon til at smile. Langt fra. Men når vi begår fejltagelser, tjener de snarere som lektier for vores fremtidige opførsel end som noget, vi skjuler eller prøver at forsvare. Endvidere accepterer vi nogle fejltagelser som uundgåelige, når et nyt område er ved at blive udforsket, hvad enten det ligger på det fysiske eller det åndelige plan. Der forekommer det, som I kalder fejltagelser, at være skændigt, og det udsætter ofte en enkelt person eller en gruppe af mennesker for andres latter og kritik. Dette er en af de vigtigste faktorer, der binder jordmenneskene til det gamle, som de har rod i, når de ellers ville forsøge nye veje, dersom de havde mod dertil, eller dersom deres medmennesker var tolerante nok. På vores planeter bliver intet menneske, der alvorligt prøver sig frem, nogensinde anset for at være mislykket, uanset hvad resultatet bliver. Dette menneske har lært noget. Gennem sin egen fejltagelse kan han gøre sin næste en stor tjeneste. Mod og fortagsomhed har ført ham til at forsøge en ny vej, som, dersom den viser sig at være forkert, ikke igen behøver at blive betrådt af andre. Han alene har lidt frivilligt, og vi, hans brødre, priser ham. Da Firkon holdt op med at tale og så hen på Ramu, vidste jeg, at denne frugtbare samtale var til ende. Det var unødvendigt at sige mere, og vi rejste os og forlod rummet, betalte regningen og befandt os igen ude på gaden. Denne gang ledsagede Firkon og Ramu mig ikke tilbage til hotellet. Jeg er jer dybt taknemmelig, sagde jeg, da vi tog afsked med hinanden, men ordene lød utilstrækkelige i mine egne ører. Jeg stod et øjeblik og så dem spacere bort, før jeg vendte mig og gik i den modsatte retning hen til mit hotel. 12. kapitel, mit andet møde med mesteren. I længe efter vores samtale i caféen befandt jeg mig igen på vej til Los Angeles, i det jeg atter adlød en indre tilskyndelse. Under hele turen ind til byen var jeg opfyldt af en glad forventning ligesom den spænding, jeg husker at have oplevet som barn lige før jul i de mentale kommunikationer med mine venner fra de andre planeter blev mere og mere afgjorte, efterhånden som tiden gik. F.X. Vidste jeg nu, at dette møde ikke ville blive begrænset til en restaurant på jorden, men at de igen ville bringe mig op i et af deres rumskibe. I den lykkelige sindsstemning syntes den fortrolige skønhed, der prægede disse bjergrige egne, som vi kørte igennem under den første del af rejsen, at være endnu mere majestatisk. Og dalene, hvis bund skinnede gylden gult i den naturlige tilstand eller skinnende grøn, hvor den var opdyrket, opfyldte mig med kærlighed til denne jord. Dersom menneskeheden blot kunne lære at betragte den med nye øjne, ville der afgjort ikke være rum for bitterhed eller strid. Tiden gik hurtigere under denne køretur. Jeg tog ind på hotellet, var en kort tid oppe på mit værelse og vendte sig tilbage til foyeren. Selvom uret over portierskranken viste, at klokken kun var lidt over 5, og skønt jeg afgjort ikke var sulten, følte jeg mig stærkt tilskyndet til straks at gå hen på den lille restaurant for at få noget at spise og så vende tilbage for at vente på mine venner. Det gjorde jeg så, og da jeg lige før klokken 6 igen var ved at gå ind i hotellet, gik Ramu op på siden af mig. Jeg hilste ham henrykt og spurgte, om jeg havde ladet ham vente. Overhovedet ikke, svarede han, jeg vidste, hvornår jeg kunne vente dig. Den store Pontar stod parkeret ved kantstenen lige om i hjørnet. Da vi steg ind i vognen, spurgte jeg efter Firkoen. Han er ude af stand til at komme med os denne gang, svarede Ramu, og han bad mig sige til dig, at han var ked af ikke at komme til at træffe dig. Denne stemning af tilbageholdt lykke og forventning varede ved under 13. kapitel, dage i Palo Materasus. I løbet af det næste par måneder havde jeg adskilligt flere kontakter både i rumskibene og med de mennesker fra andre planeter, der arbejder anonymt mellem os. Paloma Gardens var blevet solgt, og vi flyttede 100 meter længere op ad bjerget. Flyvende tallerkener er landet blev udgivet i England i september 1953, og den amerikanske udgave fulgte i oktober. Der var meget at gøre, da vi kom op i dette nye område. Ikke alene var det tilgroet med egetræer, men jorden var også fyldt med kamphesten. Vi talte ofte med vemod om den viden, der var kendt på jorden for lang tid siden, der satte menneskene i stand til at hæve og flytte store stenplader, som var de fjer. De egyptere, der byggede pyramiderne, kendte hemmeligheden, og det samme gjorde de, der flyttede til Påskeøen, hvor man har fundet de store stenfigurer. Selv var vi imidlertid nødt til at forlade os på snorkende B4-doser for at kunne bryde os en vej hen over vagrund og skubbe klippestykker af vejen. Vores lille gruppe tilbragte mange stimulerende aftentimer med at planlægge de enkelte bygninger, som vi gerne ville opføre her, ikke bare for vores egen bekvemmelighed, men også for at kunne huse det stadig voksende antal mennesker, der kom op for at besøge mig. Vi havde ventet, at de nye ejere af Paloma Gardens fortsat ville drive den som restaurant og beskedent gæsterhus, eftersom der ikke var sådanne faciliteter i miles afstand. Men af en eller anden grund besluttede ejerne sig til at lukke den. Skønt vi ikke havde nogen tjenestefolk, følte vi dog, at vi af høflighedsgrunde måtte kunne servere vores gæster et måltid på baggrund af det besvær, som mange af dem gjorde sig for at komme op på besøg. Det lykkedes os at bygge en køkkenafdeling, der bekvemt vendte ud mod en plan terrasse, som vi havde hugget ind i bjergsiden. Det viste sig at være et kolossalt arbejde, men bistået af adskillige unge muskelmænd, der ofrede deres fritid, blev det endelig fuldført. Vore anstrengelser fik en udmærket belønning. En del af terrassen ligger i skyggen af prægtige egetræer, og vi kan se helt ud til bjergtoppene, der hæver sig den ene bag ved den anden i blide pastelfarver, indtil den sidste næsten smelter sammen med himlen. Vi udstyrede dette sted med havestole, bænke og campingbord samt købte en lille havegrill. Til at begynde med boede vi alle, så godt vi kunne, i to gamle skure, der tilhørte nogen venner, og som lå på en stribe jord lige op til vor grund. Vi benyttede køkkenafdelingen, der også gjorde tjeneste som kontor, til soveværelse for den ene af os, men også som mødested, når vejret drev os indendørs. Endnu havde vi hverken rindende vand eller elektricitet. Rent kildevand flød under jorden og ned ad bjerget. Vi pumpede det op til overfladen og byggede en dam med afløb, så og vandet altid var friskt. Det bragte vi op til huset i spande. Til trods for vores drømme og behovet for sådanne ting, vidste vi, at ikke bare kunne gå videre og få disse bygninger opført, før vi havde pengene dertil. Så selvom vores levevis uden tvivl ville forekomme de fleste mennesker komfortabelt og primitivt, og arbejdede hårdt, var vi lykkelige for de som vi allerede havde, og et hvert lille bidrag til komforten, der kunne lette det huslige arbejde, og som vi fra tid til anden kunne føje til, betød mere end hvis det var kommet let. Det var en pragtfuld dag, da vi vidste, at vi nu kunne opføre en lille bygning, der kunne rumme et ret stort værelse, hvor vi kunne sidde og tale sammen med vores gæster i barskvær, samt et mindre værelse til kontorbrug. Vi kendte en entreprenør i en lille by ca. 40 km borte. Han var en ærlig og stabil fyr, og vi satte os i forbindelse med ham. Køkkenafdelingen var udelukkende blevet opført af os selv og vores gode venner, af hvilke nogen havde været mine elever i mange år, mens jeg underviste i de universelle love. Denne første lille afdeling vil altid betyde meget for mig på grund af de venskaber og den loyalitet, der gjorde bygningens fuldførelse mulig. Nu kunne vi få os en virkelig entreprenør. Det viste sig, at han var et meget fint menneske, og han blev interesseret i mit arbejde. Den lille bolig blev hurtigt bygget færdig. Vi havde penge nok tilbage til at møblere det komfortabelt og indbydende. Og her var der to små toiletter og et brusebad imellem dem. Selvom vi ingen elektricitet havde indtil for bare et par uger siden, løb vandet gennem rørene. Og hvad betød det så, at det var koldt, og at det kun kom i en tynd stråle? Den lange ventetid på elektriciteten, der nu giver os varme og har gjort vores lys og petroleumslamper overflødige, var blot endnu en charme, der gjorde det værd at vente på elektriciteten. Mens vi arbejdede os hen imod vores nuværende boligforbedring, lykkedes det os at opretholde en ganske pæn dyrebestand. Den omfattede 206 katte, for ikke at tale om hyppige og velgennemførte besøg af deres medskabning, stendyret. Disse særdeles ondskabsfulde dyr er af naturen selskabelige og elskværdige, når de ikke støder på modstand, og de kender en ven, når de møder ham. De drikker mælk af kattenes skåle og deler kødet med hundene, sjældent under protest fra nogen af dyrene. Når en af hundene lejlighedsvis beslutter sig til at gøre noget ved det og farer løs på den frække gæst og kæfter op, trækker herr Stinkdyr sig blot op ad bjergsiden med ynde og i en vis fart, medens den oprejste hale lader som ingenting. Indimellem foredragsrejserne, der førte mig til det mellemste vesten, New York og Canada, arbejdede jeg på det sted, hvor jeg nu kunne gøre nytte, og gjorde kun ophold i arbejdet for at tale med mine venner og de mange fremmede, der kom for at besøge mig. Man havde bestilt mig til at holde foredrag på østkysten og i England, men jeg blev meget træt, da jeg var i Canada, og mistede stemmen. Foredragene kom meget tæt efter hinanden, og jeg syntes at være ude af stand til at lære, hvordan jeg kan spare på kræfterne, når jeg diskuterer de emner, der står mit hjerte nærmest. Dertil kom, at mange af mine tilhører ganske naturligt ønskede at stille spørgsmål efter foredragene. På den anden side kunne jeg ikke nænde at gøre det, som jeg vidste var et godt råd, nemlig at forlade foredragssalen, før disse flinke mennesker kunne få fat i mig. Som følge heraf kunne jeg simpelthen ikke tale mere. Og min læge beordrede mig til at aflyse såvel foredragsturnéen i England som i den østlige del af staterne samt til at forholde mig fuldstændig i ro i mindst 6 måneder. Af indlysende grunde var dette påbud en stor skuffelse for mig, men jeg var nødt til at bøje mig for det. Ikke længe efter, at jeg var vendt tilbage til de bjerge, som jeg sætter så højt, genvandt jeg stemmens brug og insisterede på at bruge den. I det mindste når der kom gæster. Jeg er bange for, at jeg må være meget besværlig at omgås for dem, der forsøger at få mig til at opføre mig nogenlunde fornuftigt. Det er muligt, at jeg simpelthen ikke besidder en sådan fornuft. Under alle omstændigheder vil jeg, at uanset hvor meget jeg giver af mig selv til dem, der opsøger mig, får jeg langt mere igen på mange måder. I juni 1954 kom Desmond Leslie, som jeg ville have truffet første gang i New York, der som jeg havde været i stand til at gennemføre mit program, i stedet til Paloma. Det var mig en virkelig fornøjelse. Eftersom han er begavet med en meget interessant hjerne og en vidunderlig sans for humor, gav han vores lille gruppe her meget. Han ikke blot delte vores fælles interesse, men tog også del i den koldhed, der ofte griber os, når det blev nødvendigt at slappe af fra de mere alvorlige emner. Selvom Desmond kun havde haft til hensigt at blive hos os en måned eller deromkring, forblev han indtil sidst i august. Jeg ser frem til at møde ham igen i England en gang i 1956, når jeg tager derover for at gennemføre den udsatte foredragsrejse. Alt i alt bevirkede de yderligere møder med mine venner fra andre verdener, den stadig voksende liste af gode venner af alle mulige typer fra denne planet, det gode og sunde udendørs arbejde og sammenstillingen af stoffet til denne bog, at jeg havde en meget lykkelig tid. Af og til tog jeg mig endog et hvil, når mine venner havde det med at se strengt på mig. Vi opdagede snart, at den nye boligs muligheder måtte udvides. Lige før Desmonds ankomst opstillede vi en skillevæg midt i det store værelse, der ifølge planerne skulle gøre tjeneste som forum og uformel foredragssal, og dette gav os et soveværelse. Som forholdene var, sov den ene af os stadig i det gamle skur, og en anden havde stadig en seng stående i køkkenafdelingen. Det nye arrangement skaffede os et halvt foredragsværelse, hvor jeg nu sover. Et virkeligt soveværelse og et kontor komplet med hængekøje. Vi følte os virkelig etableret, da vi kort tid efter forvandlede et spejdertelt til et komfortabelt sovested ved at hæve det op fra jorden, give det en bund af krydsfiner og anbringe en skærm omkring den øverste halvdel. På denne måde fik vi sengen ud af køkkenet. Jeg er stadig beskæftiget med at pumpe vand ind og ud af vandtanke og rundt omkring på vor grund, sammen med nogle dygtige, kvindelige hjælpere, og jeg er meget stolt over resultaterne. Den tidligere, tynde vandstråle ned i vaskekummerne og ud af bruserne er nu blevet til en sand tordenskylle, og vi har skabt en rigtig, lille dam under et egetræ og har plantet blomster omkring den stensatte kant. Nu til morgen tog vi en cupido og en trane frem fra undersiden af huset og anbragte dem i dammen. De ser så velfornøjede ud. Vi arbejder hårdt, men er lykkelige. Bjergene har vi altid for vore øjne, og de virker aldrig ensformige i deres skønhed, der skifter med daggryet, den fulde sol og aftenbelysningen. De er yndige i skumringen. Hvad enten de står badet i månens skær eller står som en mørk silhuet mod en stjernefyldt himmel. Og vi ser ofte de flyvende tallerkener fare forbi oppe på himlen. I de seneste uger er rumskibene faktisk blevet set af mange i de nærliggende byer. Vi er tilfredse med at vide, at de befinder sig derover samt på himlen over hele jorden. Vi håber, at alle mennesker i vor verden i en ikke for fjern fremtid vil kunne se og kende dem for, hvad de er, og vi håber, at mange af de mennesker, vil så ville overbevise, og som nu ved besked, men forholder sig tavse, vil tale åbent i hele menneskehedens interesse. 14. kapitel, banketten og et farvel. Den seneste kontakt fandt sted den 23. august 1954. Desmond Leslie var på det tidspunkt i Los Angeles for at opfylde sine foredragsforpligtelser. Han vidste, at jeg skulle have denne kontakt, og han var meget ivrig efter at blive taget med. Selvom også jeg håbede, at han kunne komme med, afslog brødrene anmodningen af grunde, de ikke oplyste. Når jeg nu ser tilbage, tror jeg, at grunden var forklaringen på nogle af de ting, der blev vist og klarlagt mig denne gang, og at de ikke var beregnet på et menneske, der ikke tidligere havde oplevet kontakt. Mine venner Firkon og Ramu mødte mig som sædvanlig. På vej til rekognosceringsfartøjet sagde Firkon, jeg må fortælle dig, at mødet i aften vil blive en afsked både for dig og for os. Efter at vi en gang i nat har bragt dig tilbage til dit hotel, venter vi tilbage til rekognosceringsfartøjet, og så afsted op til moderskibet, der vil bringe os tilbage til vores hjemlige planeter. Vores mission på jorden er endt. En stor bedrøvelse steg op i mig. Ramu sagde hurtigt, jamen du mister kun den legemlige kontakt med os. Glem ikke, at vi stadig kan kommunikere mentalt, uanset hvor vi er henne. Jeg fik den trøst, jeg kunne hente fra denne tanke, men i øjeblikket forekom det mig ikke at være ret meget. Så sagde Firkon med en stemme, der var fuld af forståelse, du er vor ven, og alt det rum, der kan komme imellem os, kan aldrig ændre dette. Jeg skammede mig lidt over min bevægelse. Selvom jeg ikke helt kunne få den til at forsvinde, lykkedes det mig i en vis udstrækning at holde den nede. Jeg spekulerede over, om andre kontaktmennesker, der midlertidigt boede på jorden, muligvis ville få overdraget det værv at møde mig i fremtiden, men på dette uudtalte spørgsmål fik jeg ikke tilstået et svar fra nogen af dem. Jeg blev efterladt med den følelse, at dette virkelig kunne være et farvel, i det mindste i nogen tid fremover, ikke blot til de to venner, som jeg nu sad imellem, medens vi kørte afsted, men et farvel til flere udflugter ud i rummet. Læseren kan nok tænke sig, at denne sindsstemning forlenede alle de vidunderlige og nye ting, jeg skulle se denne aften, med en smule bitterhed, der imidlertid skærpede min vurdering. Sammen med min taknemmelighed over, hvad man allerede havde tilstået mig, fyldte det mit hjerte i en sådan grad, at jeg aldrig ville kunne udtrykke det. Eftersom jeg allerede tidligere detaljeret har beskrevet en rejse i det samme skovtip, vil jeg kun fortælle, at jeg fandt et håndventende på os med det lille fartøj svævende i lavhøjde over jorden, parat til øjeblikkelig start. På denne tur satte vi os ikke engang ned. Jeg delte min opmærksomhed lige lidt mellem de skiftende diagrammer over et hånd, der sad ved kontrolbordet. Da vi denne gang gled ind i det venusianske moderskib, var jeg fuldstændig fri for denne indvendige fornemmelse af at falde. Vi nåede platformen og standsede atter ligesom ved vores første tur. Den samme mand stod parat til at anbringe bøjlen på rekognosceringsfartøjet til genopladningen, men denne gang fulgte han os ned ad trapperne og ind i salonen. Straks, da jeg trådte ind, blev jeg slået af den almindelige feststemning. Der var mange mennesker til stede, som jeg aldrig før havde set. Jeg blev henrykt, da jeg så Ilmut og Kalna træde frem og hilse mig varmt. Har nogen fortalt dig om den overraskelse, vi har til dig i aften? Spurgte Kalna, og uden at vente på svar fortsatte hun begejstret. Et bestemt løfte, som du har fået, vil gå i opfyldelse. Medens Kalna talte, havde Ilmut dragt mig et bæger med den delikate frugtsaft. Jeg bemærkede, at begge pigerne var klædt i pilotuniformer, og jeg var sikker på, at det betød en tur ud i rummet. Der var mange mænd samt 8 kvinder til stede, Kalna og Ilmut medregnet. De andre kvinder var klædt i den samme slags syndige kjoler, som de to sidstnævnte havde båret, da jeg mødte dem første gang. Mændene var klædt bekvemt i skjorte og benklæder. Igen bar de alle sandaler. Selvom der ikke blev foretaget nogen præsentation, savnede jeg det ikke, for alle hilste mig som venner, og nogen få kaldte mig til med ved navn. Da vi var færdige med at hilse på hinanden, blev jeg opmærksom på en blid baggrundsmusik, der mindede lidt om vores orientalske musik. Selvom Ramu havde fået et bæger af frugtsaften overragt, lagde jeg mærke til, at mine andre venner ikke sluttede sig til os. Grunden hertil blev opklaret, da Ilmut sagde, vi må nu indtale vores poster for at udføre den overraskelse, som Kalna nævnte. Denne gang vil Ramu blive tilbage hos dig. Mens Sothon og Kalna gik i den ene retning, begyndte Firkon og Ilmut at gå hen imod den modsatte ende af skibet. Ramu og jeg nippede til vores drinks i stilhed lidt endnu. Jeg var lykkelig over at være en del af den varme og glæde, der gennemstrømmede dette rum. Det bidrog til at tilbageholde den følelse af bedrøvelse over afskeden, der ville finde sted i aften. Adskillige grupper underholdt sig med spil, der var fremmed for mig, og Ramu, der bemærkede min interesse, foreslog, at vi skulle slentre rundt og kigge nærmere på dem. 4 af mændene sad ved et lille bord og spillede kort. Disse kort var helt forskellige fra vore, selvom størrelsen var omtrent den samme. Der var ingen numre på dem, men de havde alle mærker, der forestillede et eller andet. Jeg kiggede efter for at se, om 2 af dem var ens, men så vidt jeg kunne se, var det ikke tilfældet. En anden gruppe af mændene stod og rullede små, farvede kugler hen ad en glat plade. Jeg gættede på, at disse kugler måtte være ladet med en eller anden form for magnetisme, eftersom der ingen riller var i pladen, og alligevel bevægede kuglerne sig ikke frit.